Automobilka Škoda Auto slaví 125 let bohaté historie výroby kol, motocyklů, automobilů a prostě všechno, co se samo pohybuje. S mým dnešním hostem opět probereme historii, ale nebudeme si povídat o společenských událostech, ale spíše o takových těch technických fajnovkách, které za těch 125 let byly vyrobeny. Vítězslav Kodym, který za Škoda Auto právě tu historii má na starost, je opět mým dnešním hostem. Vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem řekl i, použil jsem málem slovo samohyb, jo, ale ono vlastně, ta čeština na tohle je docela krásná. Vy vydáváte takový seriál publikační o buď neznámých nebo zapomenutých typech vozidel od motocyklů přes tříkolky až po nákladní vozidla nebo terénní vozidla, k tomu se dostaneme. V té první fázi, v těch prvních dílech mě asi nejvíce zaujaly tříkolky, které sloužily jako užitková vozidla, nebo byly to něco jako na principu rikši, že se s tím mohli vozit i lidé?
Přesně jak říkáte. Byl to něco mezi motocyklem a osobním automobilem. Takový přechodový model vyráběli Laurien Clement je v letech 1905 až 1911. A zajímavé na nich je, že ten řidič a majitel tohoto stroje nebo vehiklu, jak vy říkáte, seděl vlastně nad jedním zadním kolem, čili vzadu, a před sebou, před řídítky, měl buď bednu s nákladem, anebo lavici pro dva cestující, kteří byli teda vystaveni všem krásám počasí, které zrovna panovalo.
Ona ta koncepce prakticky se používá dodnes třeba u kol, teď už jsem viděl i elektrokola, která jsou takto vybavena. Takže to bylo jak výletní vozidlo, tak i užitkové vozidlo. Kde se nejvíce používala tato vozítka? Čem byla, nebo kdo si nejvíce oblíbil?
Tak my úplně přesně údaje o té klientele nemáme v našich archivech, nicméně, co dohledal lze, je, že ta klientela pocházela z měst, kde byla přeci jenom trochu movitější, neboť ani toto, řekněme, prosté vozidlo nebylo cenově dostupné a nemohl se ho dovolit zdaleka každý. Velká část se potom používala pro komerční účely, pro ty drobné živnostníky a rozvážkové služby, tak jak je třeba známe dnes, tak už v tom roce 1905 taková poptávka byla na trhu.
Takže Rakousko-Uhersko vlastně disponovalo těmito vozidly. Vyvážela se někam i dál? Máte v těch záznamech nějaké obchody, které se mohly naskytnout?
Vyvážela. Máme každopádně zmínku o tom, že malá série těchto tříkolek zamířila až do Mexika. Takže tento konkrétní údaj máme. Ale většina jich zůstala v tehdejším Rakousku a Uhersku. A speciálně třeba v oblasti Prahy skončila velká část produkce.
Zachovalo se nějaké vozidlo?
Zachovalo je k vidění ve Škoda muzeu, kde je zapůjčeno z Národního technického muzea v Praze.
Takže jeden jediný kousek.
Co víme, tak v tomto stavu, v jakém máme v muzeu, jeden jediný. Pak existuje několik dalších exemplářů, spíše tors nebo určitých částí dochovaných.
Ano. Motory se v tom používaly, ty, co se dávaly do motocyklu, nebo byly nějakým způsobem k tomu vyvíjeny?
V podstatě šlo o evoluci toho motocyklového motoru, kde se zvětšil jeho objem. A co je důležité, přibylo vodní chlazení kapalinou, které u motorek tehdy nebylo tak oblíbené, protože tu motorku zdražilo. Čili abyste se mohl vozit, tak vám stačilo chlazení vzduchem. U té tříkolky, kde ten motor byl schovaný vlastně za tou sedačkou nebo za tou bednou s nákladem, ten přístup chladícího vzduchu byl mizerný a proto nutně museli přejít na chlazení kapalinou.
Takže takový první vodník.
V podstatě.
Tak to byly tříkolky, když přidáme ještě jedno kolo, tak máme čtyřkolku. Co v této historické oblasti firma Laurien Clement nabídla? Nebo to bylo vždycky asi poptávka a trh, co potřeboval?
Přesně tak, tak vedle toho známého vozu Laurien Clement Voiturette A, který se představil v roce 1905, se velmi záhy začaly vyrábět auta na přání. Pánové Laurien Clement byli hodně flexibilní, donutila k tomu situace i poptávka na trhu. A jedním z takových zajímavých momentů nebo příběhů je dodávka užitkových vozidel do Černé Hory, Montenegro. Konkrétně šlo o model Laurien Clement E a ta poptávka zešla proto, že tamní horské silničky byly velmi úzké, klikaté, se mnoha serpentinami a tehdejší vozidla se tam nemohla vytočit. Museli složitě couvat, pokud tam potkali nějaký povoz proti směru, složitě se objíždět a tak dále, což byl problém jak pro osobní auta, natož pak pro nějakou rozvážkovou službu nebo nákladní vozy. Mladé Boleslavy proto vymysleli speciální nákladní vůz, který měl tu budku řidiče posunutou prakticky na přední nápravu a před přední nápravu nebyl skoro žádný převis. Takže ty vozy byly hodně krátké, hodně vysoké, vizuálně vypadaly velmi nestabilní, ale opak byl pravdou tím, že motor byl hodně uložen hodně nízko. Takže vznikla série vozidel E, za které se mohl připojit jeden nebo více přívěsů. A tato souprava potom byla vyslána právě na tyto horské silničky v Černé hoře. Co je bezesporu zajímavé, je, že tehdejší vláda v Černé hoře vypsala tendr, ale ne tak, jak ho známe úplně dneska. Oni chtěli prostě dodávku na klíč se vším, čili ta vítězná automobilka, což byl právě Lauren Clement, musela dodat nejen ta auta, ale také řidiče a zajistit veškerý provoz, to znamená výplaty těch řidičů, veškerý servis a garantovat to, že ty poštovní služby, pro které to bylo určeno, budou v tom určitém období garantovat opravdu na klíč.
Takže oni si koupili vlastně jakoby poštu.
V podstatě Lauren Clement tehdy vytvořil poštovní službu od A až do Z.
Jak musela být silná ta vozidla, aby přežila tato extrémní rizika, které v těch horských masívech jsou?
Ono se nám do dneška bohužel žádné nedochovalo, ale z výrobní dokumentace a z té sporé fotodokumentace, kterou máme, je patrné, že to byly jako velmi robustně postavená auta se silným rámem. Poháněl je čtyřválcový motor s objemem 4,6 litrů, který tehdy dával 35 koní. Na tehdejší dobu slušný parametr. A byla tam řada dalších zajímavých momentů. Čekali bychom, že třeba budou perfektně udělané brzdy, tak jak je známe dnes, ano, pro ten horský provoz. A v podstatě se tehdy brzdilo špalkama z bukového dřeva.
Jak se brzdilo?
Které se přitlačovaly právě k těm kolům.
K těm kolům. Jak si tady teď povídáme o tom, jak to vozidlo bylo konstruováno, protože přece jenom rádio je především o fantazii, o tom, o čem mluvíme, tak jsem si představil, když v NDR začali vyrábět první multikáry. Tam jste vlastně seděl také nad přední nápravou a motor jste měl vedle sebe.
Jestli to můžu prozradit, já jsem sběratel multikár, takže jo, mám prakticky všechny. A je to něco podobného.
Je to něco podobného. O historii značky Laurina Clement a Škoda si povídáme s Vítězslavem Konymem, protože automobilka značka slaví 125 let. Žádné oslavy prakticky asi letos nebudou, takže spíš si budeme povídat a připomínat některé modely, které nebyly až tak běžné. My se samozřejmě dostaneme i k těm asi nejslavnějším modelům, ale nicméně pojďme dál v té historii. Vy publikujete právě tyto zapomenuté nebo neznámé typy, co dalšího Lauriana Clement, potažmo Škoda, nabídla světu. Z těch atypických vozidel.
V Mladé Boleslavi byla vždycky velká snaha vyrábět lidová auta. Dostupná, cenově dostupná auta. Nebylo to vždycky jednoduché, speciálně mezi válkami v období krize hospodářské, ale management automobilky to měl jako jasný cíl. Nedělat jenom luxusní a špičkově vybavená auta, ale i dostupné vozy. A asi všichni známe model Populár, ale než ten model Populár vznikl, tak bylo několik pokusů, jak takové levnější a kompaktní auto vyrobit. A jeden z nich se jmenoval Škoda Sagitta. Vznikl vlastně v letech 1936 až 1938 v podobě několika prototypů. Dva z nich jsou dochovány ve Škoda muzeu, kde jsou k vidění. A z dnešního pohledu to je opravdu velice, velice kompaktní autíčko, poháněné dvouválcovým motorem o skromném výkonu 15 koní, ale tehdy poskytovalo tu nutnou dávku mobility, aby člověk měl pocit, že opravdu má automobil.
A že to jede. Designový už tenkrát měl takový ten krásný táhlou mříž na chlazení.
Ano, ano.
Což bylo typické pro tento typ vozidla.
Zajímavý prvek, celá ta vlastně chladící maska chladiče se vyklápěla společně s přední kapotou, jako v jednom celku.
Což byla také novinka.
To, ano, a umožnilo to perfektní přístup právě k agregátu a k chladiči.
Vlastně tento systém se používá dodnes, když to takhle vezmeme. Ale bylo kouzelné, když na těch vozidlech se to otvíralo z boku, ty plechařiny dávaly se nahoru. Tak to byl Populár. Co dalšího vzešlo z technických dílen a požadavků tehdejší mobilní veřejnosti?
Když skočíme do 60. let, nebo do konce 50. let, byla velká poptávka v Československu po užitkových vozech. Škoda 1203 byla ještě v nedohlednu. Ta poptávka byla jak ze sektoru zemědělství, tak pochopitelně od armády, i když se oficiálně ten armádní zájem příliš nekomunikoval. Tak vlastně vznikl typ Škoda 998 Agromobil, který vznikl v roce 1962 ve třech prototypech a v malé desetikusové sérii. Nedostal se teda do úplně sériové výroby, ale to auto je velice zajímavé. Opět je k vidění ve Škoda muzeu, máme ho tam v depozitáři. Zajímavé je, že se povedlo použít i sériové komponenty jako silnější motor ze Škoda Stationy, ale zkombinovat to s pohonem třeba 4x4. A to auto, když se na ně podíváme, tak jestli si představíte Mercedes Unimog, tak podobně modulární konstrukci mohlo mít, to znamená, mohl jste sundat čelní sklo a snížit jeho výšku, mohl jste komplet odmontovat plechovou nástavbu, nebo klicí plachty z nástavby, mohl jste sundat ty boční sajtny, takže ten třeba výškový profil auta byl najednou velice nízký, mělo zajímavou ložnou plochu, nejenom třeba pro nakládání nákladu, ale i pro přepravu například vrtulníkem nebo letadlem.
Vy jste zmínil Škoda 1203, teď udělám krok zpátky. 1203 to byly trnavské automobilové závody, nicméně 1201, 1202 se ale stále vyráběly, ale to nebyla tady užitková vozidla, i když vlastně to byly sanitní vozy a různé modifikace. Ty se souběžně ale vyráběly. Ale chtělo to něco většího.
Ty se v 50. letech vyráběl, ale pochopitelně ten profil toho auta, to bylo jako plnokrevné kombi.
Ano, to bylo kombi, ano.
Notabene třídveřové mělo vzadu jenom jedny dveře na pravé straně, čili to pro tu vysloveně třeba agrární potřebu nebo pro tu armádní potřebu nevyhovovalo.
Takže tady byla potřeba ta flexibilita toho, zejména toho zadního prostoru. Kolik se toho vyrobilo?
Jak jsem zmínil, 3 prototypy a 10 vozů z té první série. Byla plánovaná výroba, která se, jelikož ten vůz vznikl v kooperaci s ČZ Strakonice, tak se řešilo, jestli se bude vyrábět v Mladé Boleslavi nebo ve Strakonicích. Nakonec rozhodnutím vlády neskončila nikde a ten vůz se bohužel nevyráběl, ale i z dnešního pohledu je to velice zajímavý a technicky propracovaný vůz.
Takže mohl být konkurent třeba Jeepu?
Spíš třeba vozu Dodge, než to řekneme, jo? Bylo trošku větší.
Trošku větší.
Co ještě můžeme zmínit, že to auto spousta lidí zná z filmového plátna, neboť si zahrál ve slavném československém muzikálu Kdyby tisíc klarinetů, který má vysloveně protiválečnou tematiku, jestli si na ně vzpomínáte, tak to byl trochu jaký kontrapunkt proti tomu původnímu zadání. A tam vlastně účinkoval i Jiří Menzel, který následně získal Oscara za snímek Ostře sledované vlaky.
No, některé vozy si zahrály i v dalších filmech Jiřího Menzla, třeba Upír z Feratu, ale to bychom předběhli. To bychom se dostali na počátek 70. let nebo na přelom 69-70. Pojďme v té historii těch vozidel dál. Takže tohle to bylo tedy užitkové, velké vozidlo. Mohlo to být velký, ale nakonec to nedopadlo. Co dalšího zešlo z technických výkresů automobilky Škoda? Teď už vlastně automobilové závody Národní podnik.
Přesně tak. Počátkem 60. let běžel na plný plyn vývoj modelů 1000 MB, to slavné MBčko, čili zásadní změna koncepce pro Škodovku, všechno dozadu, motor dozadu, pohon zadních kol, samonosná karoserie. To byla v tehdy moderní koncepce, používala i řada světových firem, nicméně měla jednu zásadní nevýhodu. Velice omezila počet karosářských verzí. Nemohli jste vyrábět pick-upy ani kombi. Přesto se ta Škodovka...
Ale přesto se snažili. Viděl jsem prototypy.
Přesně tak, o tom právě je řeč. Přesto se vývoj Škody auto snažil a snažil takové kombi vytvořit. Má takovou politickou přezdívku Hajaja. Podle tehdejšího večerníčku pásma příběhu před spaním pro děti, který vyšel
na československém rozhlase.
Na státním rozhlase, mnozí pamatujeme. Vznikla ta přezdívka vlastně proto, že aby mohli upravit karoserii na verzi kombi a byl vzadu ložní prostor, tak motor, který byl za zadní nápravou, bylo nutné sklonit. Takže on byl prakticky úplně ležatý, takový hajánek, proto ta přezdívka. A vznikl jeden prototyp, který do dneška je ve Škoda muzeu. Nicméně praktické zkoušky, které probíhaly v následujících měsících, ukázaly, že praktická stránka je, řekněme, uspokojivá z hlediska využití vnitřního prostoru, ale ty užitné vlastnosti a spolehlivost nebyla úplně valná právě proto, že k tomu motoru byl velmi špatný přístup na opravy. Prakticky cokoliv jste chtěl udělat, musel jste na montážní jámu nebo auto na zvedák. A další velký problém byl s chlazením. Byl tam velmi špatný přístup chladícího vzduchu. Aby to chlazení bylo kapalinové, samozřejmě s chladičem, tak ten motor byl prakticky ze všech stran, kromě spodku, zakrytován a zakapotován, takže ho nebylo možné pořádně uchladit. Takže bohužel se to do sériové výroby nedostalo. Na druhou stranu toto rozhodnutí prodloužilo život Octavii Kombi, která zůstala ve výrobě v Kvasinách až do roku 1971.
A ta poskytovala to, co správné kombi má mít. Zmínili jsme i ten pick-up, i tenkrát byly pokusy, že ten motor zůstal v té poloze tak, jak byl, mírně nakloněn a že se vlastně ta ložná plocha dala na to. Takže vlastně jste to měl někde výšší břicha, jste měl podlahu toho pick-upu.
Pro nakládání věcí těžších a levnějších žádná velká výhra, to si můžeme přiznat.
Ale zase na potraviny to bylo tak akorát, jo, když to
výdej, ergonomicky. Jako ale... prodejní pult to mohlo sloužit
ano.
Dobře. No,
ano. Takže i tyto kousky jezdily uvnitř tehdejší továrny. Když půjdeme dál v čase, tisícovka samozřejmě byl velice úspěšný vůz, ale karosářskou vlastně tam se nabízelo i kupé, což bylo s tím dveře pouze dvoje tedy, takže to byl taky takový designový kousek.
Tak MBX varianta dvoudveřová se do sériové výroby dostala, i když jich nevzniklo mnoho. Dnes je to velmi ceněný veterán, můžeme si říct, že auto v pěkném stavu má dneska hodnotu třeba až 1 000 000 korun, což na vozi Škoda není opravdu málo. Na druhou stranu většímu rozšíření bránilo zaprvé vytížení těch výrobních linek tím základním čtyřdveřovým modelem, a přeci jenom menší poptávka po těch kupé verzích a současně i o něco nižší tuhost karoserie. Ten vůz, jak známo, má jenom spodní části středních sloupků. To znamená, že v tom zasklení vy vlastně střední sloupky už nevidíte. Když si stáhnete přední i zadní boční okno, tak máte pocit, že jedete skoro v kabrioletu.
No, kabriolety z toho žádné nebyly, ale cestou času se z některých vozů dali dělat kabriolety, nebo alespoň o to usilovalo nějaké designerské dílny v zahraničí. Vítězslav Kory, mým dnešním hostem, povídali jsme si o 125-letém období výroby automobilů, motocyklů a kol Mladé Boleslavy. Hezký den.
Děkuji za pozvání, naschranou.
No a šťastnou cestu vám přeje také Luboš Dvořák. Dnešním listování se podíváme do knihy, no spíše na výlety. 77 výletů na tajemná místa v Čechách. Autoři Ivo Paulík a Jiří Půchold nás vezmou na výlet. Tajemný hrad Houska a zdejší legenda o bráně do říše ztracených. Houska je na první pohled nenápadný malý hrad stojící na lesnatém svahu zámeckého vrchu a přestavěný ve střídmém renesančním stylu, zvenčí ničím zvláštním zajímavý, jak by nebyl dlouhá léta od konce války využíván jen jako archív. Opraven byl až počátkem 90. let a pak poprvé ve své historii zpřístupněn veřejnosti. To, co je na Housce nejzajímavější, se ukrývá v její hradní kapli. Pravděpodobně už jste slyšeli o tamní bráně do jiných světů. O nich se mluví v legendách. Pojďme se tedy podívat, jak se to s tou tajemnou bránou v dnešní době má. Již dávno před založením Pšovanského hradiště snad v 9. století a jeho pozdější přestavbou na hrad ve století 13. bylo toto místo známo jako brána do pekla. Měla být kdesi v hlubinách skal pod hradem, jak praví i jedna z prvních dochovaných písemných zmínek o Housce. Dnes o nevysvětlitelných úkazech na Housce nalezneme mnoho zmínek a shodují se v tom, že pod kaplí je vstup do podsvětí, snad přímo do pekla. Není ovšem jednoznačné, jestli jde o kapli zámeckou nebo Luňákovu, stojící asi 700 metrů od hradu. Traduje se, že nedaleko hradu bývala bezedná studna a lidé se báli, že i zde se mohou čerti dostávat na povrch země. Snažili se ji tedy zasypat, ale marně. A taky alespoň zakryli kamennými deskami a nad nimi postavili kapli, dnes známou jako Luňákova. Jiná verze naopak hovoří přímo o místě, na kterém dnešní hrad, zámek Houska, stojí. Obyvatelé hradiště i okolních vsí se této díry do pekel velmi báli a snažili se ji proto také zasypat. Podobně jako v případě studny to ale nebylo možné. A tak díru, odkud se údajně ozývaly strašlivé zvuky a šel nesnesitelný zápach, překryli kamennými bloky a vystavili nad ní pro ochranu kapli. Jde o hradní kapli, do které dnes můžete vstoupit. Bez pochyby se o Housce dočtete nebo doslechnete, že se zde zejména psi chovají velmi podobně. Citliví lidé pociťují zvláštní tlaky, nejčastěji brnění rukou a další příznaky, které se objevují na místech se silnou, zpravidla zápornou energií. Budete-li se chtít držet spíše racionálně podaných informací, jistě podstatným faktem je, že v 70. letech 20. století zde proběhl pokus o vyhloubení studně pro pitnou vodu. Skončil neslavně. Vrtalo se 300 metrů hluboko a když se konečně voda objevila, byla radioaktivní. Složení zdejšího podzemí je tedy bez pochyby zajímavé a může mít značný vliv na jevy pod povrchem země. Tak to byla pozvánka do Libereckého kraje na tajemný hrad Houska.
A je tu dobrá rada nad zlato. Tu nám dodá pan Zbyněk Škodáček z neziskové organizace Volonteček.
Argumentovat při reklamaci zboží. Víme všichni, že když chceme něco reklamovat, tak máme určité psychické bloky. Nicméně, když tomu dojde, pane Škodáčku, jak bychom se měli zocelit a jít, jak se říká, na rovinu si to vyříkat?
To reklamované zboží byste měli primárně reklamovat u prodávajícího, protože s ním máte vlastně uzavřenou tu kupní smlouvu a on tedy je zavázán těmi povinnostmi, jak tedy zákonnými, tak potom těmi smluvními, a on rovněž odpovídá za tu bezvadnost toho zboží po dobu 24 měsíců. To znamená, to převzetí záruky je ze zákona 24 měsíců od zakoupení, respektive tedy převzetí toho zboží. V některých případech, pokud se tak domluví, nebo pokud je tak stanoveno například v nějakém záručním listě, tak je možné reklamovat to zboží u servisu, pokud je tedy tím prodávajícím ten servis pověřen opravou například toho zboží. Prodávající je vždycky povinen reklamaci přijmout a ten pracovník, který je pověřen tedy k vyřizování těch reklamací, má ze zákona povinnost být přítomen v té provozovně po celou pracovní dobu. Vždycky bychom měli dbát na to, aby nám byl vydán reklamační protokol. Jo? Reklamační protokol, to znamená nějaké potvrzení o uplatnění reklamace, kterým tedy ten prodávající potvrzuje, že jsme tu reklamaci uplatnili, vůbec co je obsahem té reklamace, jakým způsob žádáme vyřízení té reklamace, mělo by tam být rovněž označení toho zboží, popis vady, to znamená, jak se ta vada projevuje, a pokud, to je taky velmi časté, pokud je to pouze nahodilá vada, to znamená, že se projevuje pouze občas, tak je důležité popsat, kdy a za jakých okolností se projevuje takováhle vada. Pokud by reklamaci prodávající nepřijmul, porušuje tím zákon, a potom se doporučuje takovouhle reklamaci, například tou zbožímu, odeslat poštou, aby ta reklamace nebyla nějakým způsobem zmařena. Častým dotazem je, jestli k reklamaci potřebuji kupní doklad, a proto, abychom mohli uplatnit tu reklamaci, tak zákon takovouhle podmínku nestanovuje. Samozřejmě ten kupující, ten spotřebitel musí prokázat, že došlo ke zakoupení toho zboží u toho prodávajícího. To ano. A pokud máte tedy ten kupní doklad, nějakou účtenku, nějaký paragon, tak samozřejmě máte tu situaci snazší, jak prokázat, že jste tady zakoupili to zboží, máte tady snazší situaci. Nicméně můžete to například dokázat rovněž nějakým hodnověrným svědkem, který vás doprovázel při koupi té zboží, nebo výpisem z bankovního účtu. Takže zákon v téhleté souvislosti, v souvislosti s přijímáním té reklamace, neklade na toho spotřebitele žádný požadavek předložení kupního dokladu, to znamená nějakého paragonu jako jediného přípustného důkazu o nabytí toho zboží. Další otázkou bývá lhůta pro vyřízení reklamace, ta je ze zákona 30-denní, pokud se nedohodl ten prodávající s kupujícím na prodloužené reklamační lhůtě, ale ze zákona je tedy 30-denní a ta lhůta běží ode dne uplatnění té reklamace. Jo, to znamená, že pokud reklamujeme to zboží někde v krámě, někde v obchodě, v kamenném obchodě, tak tam samozřejmě o tom, kdy ta reklamace byla uplatněna, nebude pochyb. Horší to bude, nebo jiná situace je v případě, že například reklamujeme to zboží poštou, nebo píšeme píšeme e-mail a tak dále, tak tam potom ta reklamace je uplatněná ve chvíli, kdy se s tou písemností a ten prodávající mohl seznámit. Mohl. To znamená, pokud to neudělal, jde to k jeho tíži, ale jakmile mu dorazil ten dopis nebo ten e-mail, tak potom tedy začíná běžet ta lhůta k reklamaci, to znamená těch 30 dnů.
Tak to byla dobrá rada Zbyňka Škodáčka z neziskové organizace Volonteček. A na závěr tu máme citace z knížečky Josefa Šulce Vlídná povzbuzení na každý den. Když někoho chválíme jen neupřímně, často se něco snažíme skrýt. Může to být naše žárlivost na úspěch, kterou vkládáme mezi řádky své chvály. Nebo to může být strach, který nás motivuje k chvále. Kdy jsme naposledy chválili někoho upřímně z celého srdce? Pohanět je snadné. Protože když poukazujeme na chyby druhých, nepřipadáme si se svými chybami sami. I když je však pro nás chválit obtížné, měli bychom příležitost k chvále vyhledávat, protože nám otevírají nový prostor pro lásku jak v srdcích druhých, tak především v našem nitru. Tak, hezký den.